Ministry ey'ebyobulamu eyongedde ku bakugu eyongedde ku bukugu bw'abasawo abakozesa bu TV okukebera n'okujjanjaba okusinga mu bakyala ab'embuto okumanya embeera mwe bali. Kino kijjidde mu kiseera ng'eggwanga liri mu kusoomooza ku bikozesebwa n'abakugu abakozesa bu TV buno obumanyiddwa nga ultrasound, era ng'ebibalo biraga nti abakyala ab'embuto abali eyo mu bitundu 2 mu 3 ku buli 10 bokka be bagenda okukeberwa mu TV buno nga bali embuto wadde nga bangi beetaaga obuweereza buno. Kati ministry ey'ebyobulamu eriko abasawo 10 beetikidde oluvannyuma lw'okwongera ku bukugu bwabwe okukozesa bu TV buno mu by'obujjanjabi eri abakyala ab'embuto nga bano bavudde mu bitundu eby'Rwenzori ne Busoga okuyamba ku bakyala ab'embuto mu bitundu bino ng'enteekateeka eno evujjiriddwa gavumenti ya Belgium okuyita mu kitongole kya Enabel. Akulira ensonga z'ebyobulamu mu ministry Dr. Charles Olaro ategezezza nti omukyala ow'olubuto okwekebeza mu ka TV kano kikulu nnyo okumusobozesa okuzaala obulungi. Dr. Paul Bagala avunaanyizibwa ku by'okuzaala yalambuludde ensonga eno.
Funa empeereza eno ku malwaliro ga gavumenti, so omuwendo gubadde gukyali wansi nnyo. Bw'otunuulira bakyala bameka ababadde basobola okufuna ka TV mu lugendo lwabwe olw'okubeera olubuto nga tebannafuuka bannakazadde, kyetubasuubiramu bwe baddayo mu malwaliro ge baweerezaamu okuweereza obuweereza obwo eri abantu baffe, n'okutuyambako okukendeeza ku muwendo gw'abamaama abafiira mu ssanya, naddala okusingira abava ku mbeera y'okuvaamu omusaayi omungi.